Skloňme sa k modlitbe a s nábožnou piesňou, ktorú sme dnes spievali, tak to volajme. Bože Otče, všetkých ľudí neskonalí v milosti. Tvoje oko všetko vidí, radosti i žalosti. Vieš o láske rodičovskej, vedi ju z dobroty otcovskej, do sredz našich vštepuješ, chrániš a rozmnožuješ. Vypočuj nás, milý Pane, požehnávaj výchovu. Ty si predsa darov prameň, ujímaj sa od znovu našich detí ratolesti. Nedaj sklznúť z rovnej cesty, na ktorú vykročili, aby Tebe slúžili. Vieme, Pane, že dáš viacej, než ako sme žiadali. Žehnaj preto naše práce, aby sme vychovali pokolenie bohabojné, a tak mohli sme spokojne, vidiac v poriadku svoj dom, časom rozlúčiť sa so svetom. Amen. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, slovo Božie, ktoré nám v túto dnešnú tretiu nedelu po Veľkej noci, ktorá je zároveň aj nedelou, kedy si chceme uctiť matky, slovo Božie, ktoré nám v tejto chvíli zaznieva, je z prvej knihy Samuelovej, a to z prvej kapitoly, odkiaľ čítam 12. až 18. verš. Božie slovo znie takto. Keď sa už dlho modlila pred tvárou Hospodinovou, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila v srdci, len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť. Preto ju Eli pokladal za opitu. Povedal jej Eli, dokedy sa budeš ešte správať ako opita? Preber sa zo svojho opilstva. Anna odpovedala takto, nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši. Nepila som ja víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za na nič hodnicu, lebo od veľkého žialu a zármutku hovorila som až doteraz. Na to jej Eli odpovedal, choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si ho prosila. Ona odpovedala, kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach. Na to žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná. Amen. Tak nám znie slovo Božie. Dnes máme, drahí bratia, milé sestry, tretiu nedelu po Veľkej noci, ako som v úvode povedal, latinský názov tejto dnešnej nedele je jubiláte, čo v preklade znamená oslavujte. Je to doslova výzva k tomu, aby sme sa radovali, aby sme oslavovali. Máme na to dôvod. Po Veľkej noci teda oslavujeme Pánovo vzkriesenie a tešíme sa z toho, pretože práve toto je to obdobie, kedy sa Pán Ježiš 40 dní a 40 nocí ukazuje svojim učeníkom a dokazuje práve svojim zjavením sa, že naozaj porazil moc smrti. To je prvý dôvod, ktorým sme vedení k tomu, aby sme oslavovali aj v dnešnej dobe a stále si pripomínali túto udalosť, lebo je to udalosť, ktorá sa týka aj nášho života a našej budúcnosti. Tým druhým dôvodom k radosti, keď sme teda pozvaní k oslave, je dôvod vďaky Pánu Bohu za materinskú lásku. Druhá májová nedeľa je zvyčajne oslavou rodiny a zvlášť vyjadrením vďačnosti za úlohu a poslanie matky v rodine. A práve Božie slovo o živote biblickej ženy menom Anna nám chce toto poslanie a úlohu matky v rodine priblížiť. Začnem najprv zo široka. Chcel by som hovoriť trošku o kontexte doby, kedy sa tento príbeh v dejinách ľudstva, dejinách spásy, ale aj napokon v dejinách Izraela objavuje. Tento príbeh totižto spadá do obdobia, keď Izrael bol vedený prostredníctvom tzv. Sudcov. Sudcovia boli Bohom povolaní mužovia alebo aj ženy, ktorí vystúpili do dejín Izraela práve v časoch, keď ľud bol ohrozovaný. Bol predovšetkým ohrozovaný okolitými národmi, ktoré spolu s nimi, teda s Izraelcami v Kanane, žili. Takto predovšetkým počas prenasledovaní a útrap sa v Izraeli objavujú sudcovia. Celá kniha sudcov popisuje viacero týchto sudcov, ktorí sa objavujú v dejinách Izraela. Ale popri týchto sudcoch, ktorých úlohou bola predovšetkým taká snaha o čistotu vedenia izraelského národa, ale tiež aj politické vedenie národa, sa v Izraeli objavujú ešte aj kňazi. Úrad kňazov vznikol na základe rodovej línii Árona, ktorý bol bratom Mojžiša. A úlohou týchto kňazov, o ktorých sa dozvedáme, a dnes sa o jednom z takýchto kňazov dozvedáme aj z tejto prvej knihy Samuelovej, ktorí boli v tej línii, rodovej línii po Áronovi, ich úlohou v Izraeli bolo duchovne viesť ľud, Boží ľud. A doba, v ktorej sa objavuje táto žena, o ktorej som dnes čítal, Anna, ktorá bola manželkou muža menom Elkána, toto obdobie je poznačené veľkým úpadkom. Bol to úpadok nielen spoločenský, ale bol to úpadok aj duchovný a morálny. Tie úvodné slova prvej knihy Samuelovej poukazujú na kňaza Eliho a na jeho dvoch synov, ktorí sa volali Chofný a Pínchas. Ja som o nich nečítal, ale ak by ste si chceli prečítať tento ich príbeh životný, dočítate sa o tom v prvej aj druhej kapitole knihy Samuelovej. Čo však ale je dôležité pri tejto službe týchto kňazov Chofnýho a Pínchasa, ktorí boli synmi kňaza Eliho, že tá ich služba nebola službou Hospodinovi, ale bola skôr službou Satanovi. Takto to totiž to menujú alebo konkretizujú niektorí vykladači tohto textu. Ďalšie kapitoly tejto prvej knihy Samuelovej potom poukazujú na to, ako boli za túto svoju nehodnú službu v chráme potrestaní synovia Eliho a napokon aj samotný otec Eli, ktorý vedel o hriechu svojich synov, ale nič preto neurobil, aby modloslužbu svojich synov zastavil. A tak bol aj on potrestaný. A v takomto čase morálneho a duchovného úpadku židovského národa sa objavuje jedna zbožná žena menom Anna. Aj dnes tu máme možno niekoľko Anien. Viete, čo meno Anna znamená? Meno Anna pochádza z hebrejského Channa, čo v preklade znamená milosť. Anna znamená milosť. V Biblii sa s takýmito ženami stretávame len s dvoma. Tá prvá je tá, o ktorej som čítal z prvej knihy Samuelovej. A tá druhá je prorokyňa Anna, ktorá prorokuje v čase, keď sa pán Ježiš narodí a s radosťou prijíma spasiteľa. Čiže to sú dve Anny, biblické Anny, s ktorými sa v Biblii stretávame. Čo však je ale dôležité v súvislosti s touto Annou, o ktorej dnes čítame, je, že hoci bol národ plný nemorálnosti a úpadku, o ktorom sa môžeme dočítať z týchto biblických textov, predsa sa dozvedáme a máme takú nádej, dobrú nádej, že napriek úpadku boli v národe ľudia, ktorí boli čistého a bohabojného srdca, ktorí dúfali v lepšiu budúcnosť a túto budúcnosť vkladali do Hospodinových rúk. Zaiste boli mnohí, ktorí sa modlili za Hospodinov zásah do ich doby. Možno prosili za vodcu či kráľa, ktorý by vyviedol národ z toho duchovného marazmu, do ktorého sa dostali. Ale Biblia o nich nehovorí. ale hovorí o jednej. A bola to Anna. Jedna možno taká zaujímavá informácia, prvá a druhá kniha Samuelova, kedysi tvorili, a v tom židovskom kánone, tvorí jednu knihu, jeden celok. Až pri preklade z hebrejčiny do latinčiny sa začala táto kniha Samuelova rozdeľovať na prvú a druhú knihu Samuelovu. Čo však ale je dôležité, že celá táto kniha Samuelova začína jednou dôležitou vecou. Vecou, ktorá napokon pre celý národ znamená vytrhnutie. Vytrhnutie z toho morálneho úpadku začína modlitbou. Modlitbou obyčajnej ženy. Ženy, ktorá vo svojom živote prežívala aj veľa radostí, vieme o nej, dozvedáme sa, že bola svojim manželom milovaná, ale prežívala aj ťažké chvíle. Prežívala chvíle radosti, ale zažívala aj príkoria. Poznala, čo je to bolesť, aj útrapy. Dokonca vo svojom vlastnom dome to zažívala. Čo ale je dôležité, v prípade tejto ženy, keď sa pozeráme na jej život, že to, v akom žalostnom stave bola spoločnosť tej doby, prezradza jedna zmienka, o ktorej som už ale čítal z tejto prvej knihy Samuelovej. Bola to zmienka kňaza, ktorý stretáva túto ženu modliacu sa v chráme. Kňaz Eli totižto k nej prichádza a vidí ju modliť sa. Vidí, že sa jej trasú ústa, ale nepočuje slova. To je možno taká nepatrná zmienka, o ktorej by sme si možno by sme ju len prečítali a rýchlo preskočili, ale táto Eliho zmienka naznačuje, v akom stave sa nachádzala totiž to spoločnosť, dokonca aj tá spoločnosť, ktorá žila v blízkosti chrámu v meste Šílo, kde totižto tento kňaz Eli slúžil a kde sa aj táto Anna modlila. Tento kňaz totižto prichádza k tejto modliacej sa žene a zhodnocuje ten stav pri pohľade na ňu, že je opitá. Že je opitá. To by asi sme sa nepotešili, keby nás niekto takto prichytil v blízkosti chrámu a povedal by o nás, že sme opití, a obzvlášť, keby to bola ešte aj pravda. Ale dôvod, prečo si to Eli myslel, má jeden zásadný a dôležitý rozmer. Totižto jeho synovia, ktorí v tomto chráme v Šíle slúžili, spájali totižto bohoslužbu mnohokrát s alkoholickými pitkami. To je veľmi zaražajúca vec. A odráža to vlastne ten stav spoločnosti, v akej sa Izrael nachádzal, dokonca aj v chráme. Takže opitá žena uprostred dňa, dokonca v chráme, nebola žiadna rarita. Je to veľmi smutné, že? Taký bol morálny úpadok tejto spoločnosti. A práve táto zmienka ju charakterizuje, keď si Eli myslí, že táto žena je jedna z tých, ktoré sa zúčastnili tej bohoslužby alebo modloslužby jeho synov. Čo ale zisťuje pri tejto žene, je, že je to skutočne zbožná žena. Žena, ktorá sa horlivo modlí k svojmu hospodinovi. Čím je táto žena výnimočná? Že sa dostáva do pozornosti izraelského národa, že sa dostáva do knihy prvej Samuelovej alebo všeobecnosti knihy Samuelovej. Je to žena, ktorá má tiež určite svoje starosti, ako som ju už opísal. Zažíva aj radosť. Je to obyčajná žena. Pozná požehnania, ale pozná aj príkoria. Zrejme takýchto žien bolo v tom čase v Izraeli mnoho. A myslím si, že podobných žien je aj dnes veľa. Ale výnimočná je preto, lebo cez jej život je možné v dejinách Izraela pozorovať Božie konanie. Pán Boh si ju vyvolil ako svoju nádobu, cez ktorú koná svoje dielo. A toto konanie začína jednou úprimnou, úpenlivou modlitbou. Teda, kým národ prosí a modlí sa za kráľa, vidíme ju, čítame o nej, ona prosí o syna. Jedna nepatrná modlitba obyčajnej ženy sa stáva základom Božieho diela budovania kráľovstva. Ono to neskôr vrcholí, keď sa pozrieme na dejiny Izraela, vrcholí to budovaním alebo dokončením diela Božej záchrany, budovaním kráľovstva Božieho. Lebo takto začína línia budovania kráľovstva pozemského a končí budovaním kráľovstva nebeského. V čom je teda táto žena výnimočná a chceme sa z nej a z jej života poučiť? Čo je dôležité, že napriek okolnostiam, v ktorých žila, nenechala sa ovplyvniť tým zlým vplyvom. Veľmi jednoducho povedané, keď všetci pili, ona nepila. A keď aj všetci upadli do modloslužby, ona do modloslužby neupadla. A keď sa aj mnohí vzdávali svojej viery v Hospodina a zabúdali na dobrodenia, ktoré Hospodin so svojim ľudom konal, ona na Hospodina nezabudla. Stále v ňom mala pevný základ a pevný pilier svojho života. A tak si dovolím práve tieto jej vlastnosti vyzdvihnúť, pretože aj v tento výnimočný deň, deň matiek, totižto túto ženu kvalifikujú do úlohy dobrej matky, ktorá sa do dejín Izraela zapísala tým, že privádza napokon neskôr, keďže jej tá modlitba bola vypočutá, syna menom Samuel. A po ňom sú pomenované aj tieto knihy, z ktorých som citoval, prvá a druhá kniha Samuelova. Bol to prorok. Obdobie kňazstva sa končí a nastupuje obdobie prorokov. A tento príbeh, drahí bratia, milé sestry, na to chcem ešte poukázať, veľmi dôležité je v tomto príbehu uvedomiť si to, že ak aj človek nespozná rovnaké požehnanie, ako poznala táto žena, keď bola vypočutá jej modlitba, neznamená to, že je automaticky nehodný alebo Bohom nemilovaný. Pán Boh totiž to koná v našich životoch rôznym spôsobom. Podľa svojho suverénneho uváženia. A koná tak, ako to on uzná za vhodné. A nemusíme vždy jeho rozhodnutia pochopiť dokonca ani počas svojho života. Čo však je ale dôležité na tomto príbehu tejto ženy, je, že táto žena sa stáva kvôli svojej oddanej viere matkou dôležitého človeka. Že to bude dobrá nádoba, ktorú Pán Boh môže použiť a cez ktorú bude môcť konať dobré dielo. Anna totiž naplno dôverovala Bohu a to je pri nej príznačné. A vie, že jemu nie je nič nemožné. A preto prichádza so svojím problémom práve za ním, za Hospodinom, ktorý jediný jej dokáže s jej problémom pomôcť. A to aj v čase, keď sa ľudská nádej vytráca. Jej nádej bola v Hospodinovi. A tá pretrvávala. Aj kráľ Dávid neskôr v Žalme 34. píše zaujímavú jednu poznámku, ktorá súvisí so životom tejto ženy. Kráľ Dávid totiž to takto píše. Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. A tým sa vlastne naznačuje aj na príklade Anny, ale aj príklade žalmistu, že úprimná dôvera v Hospodina má svoje zasľúbenie. Ako čítame z tohto Božieho textu, z Božieho slova prvej knihy Samuelovej, Anna odchádza z chrámu po požehnaní, ktoré dostala od tohto kňaza Eliho, odchádza v pokoji. Jej duša sa upokojila a jej tvár už nebola smutná, píše sa v 18. verši. Čo nám teda hovorí, že modlitba s vierou a modlitba v nádeji prináša upokojenie a zotiera slzy z očí. A toto je dôležitá informácia pre každého jedného z nás. Ak sa modlíme s dôverou a vierou, tak Pán prináša nádej. prináša upokojenie a zotrie každú slzu z očí. A toto bola skúsenosť tejto budúcej matky, ktorá síce ešte v tej chvíli nevedela, že jej modlitba bola vypočutá a že jedného dňa bude matkou. Ale napriek všetkému, napriek všetkým okolnostiam, do ktorých sa dostala, dokázala sa vložiť do Božích rúk a dokázala dôverovať Bohu. Nech sa deje čokoľvek. Prijať pokoj, a to je dôležitá vec aj pre nás dnes, drahí bratia, milé sestry. Prijať pokoj a zažívať vo svojom živote pokoj znamená plne dôverovať Bohu. Anna sa napokon stala matkou. Narodil sa jej syn Samuel a tak, ako sľúbila, dala svojho syna do služby v chráme. Viete, drahí bratia, milé sestry, deti sú skúškou našej dôvery Hospodinovi, ale sú aj skúškou našej vďačnosti. A Anna v tejto skúške obstála, pretože to, čo sľúbila Hospodinovi, to aj splnila. Nešla za Hospodinom iba vtedy, keď niečo potrebovala. Ale stála pri ňom a dôverovala mu aj vtedy, keď sa jej darilo a keď zažívala požehnanie. A ten sľub, ktorý Bohu dala, napokon aj splnila. Vedela totiž to, že dieťa je len prepožičaný dar. Dar, o ktorý je potrebné sa starať. A starať sa je predovšetkým potrebné o duchovný život dieťaťa. Lebo to bude potom aj obrazom budúcnosti každého jedného z nás. A dnes sme tu aj preto, drahí bratia, milé sestry, pretože niekto sa o duchovný život nás, ktorí sme tu dnes, postaral. Apoštol Pavel v liste Galackým píše jednu dôležitú vec. V 6. kapitole, v 7. verši čítame: Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. A toto, drahí bratia, milé sestry, platí v zlom, ale aj v dobrom slova zmysle. Platí to obzvlášť o našej budúcnosti a aj o budúcnosti našich detí. Aj preto v tento dnešný deň, keď oslavujeme Deň Matiek, chceme sa pýtať, či sa staráme aj o duchovný život našich detí. Či záleží nám len na tej budúcnosti v rovine súčasnosti, v rovine tohto života na tejto zemi, alebo či sa staráme aj o život našich detí vo večnosti. Ak naše deti poznajú vďačnosť Pánu Bohu, ak ju vidia aj na našich životoch, ak nás vidia modliť sa, tak aj oni dokážu byť vďační. A budú rovnako ako my vyznávať vieru v Pána Boha. Budú kopírovať našu vieru. Ak ich naučíme modliť sa, budú sa modliť aj oni. Ak ich budeme privádzať do chrámu, viesť ich za ruku do chrámu, tak môžeme mať nádej, že tieto naše deti tiež jedného dňa svoje deti privedú do chrámu a budú sa starať aj o duchovný život ďalších potomstiev. A takto spoznajú rodičovskú vďačnosť aj za požehnanie, ktoré rodičia vo svojich deťoch majú. Preto platí to Pavlovo, čo budeš rozsievať. A myslím to aj v dobrom slova zmysle. Čo budeš rozsievať, to budeš aj žať. Preto sa tešme a buďme vďační aj za tú rodinu, ktorú máme v cirkvi. Pretože môže sa stať, a je veľa takých rodín, ktoré neboli požehnané biologickými deťmi. Ale máme tu rodinu v cirkvi. A môžeme byť aj za túto rodinu v cirkvi vďační, kde máme príležitosť a možnosť slúžiť modlitbami, láskou a takto budovať kráľovstvo Božie. Príklad Anny je teda pre nás, drahí bratia, milé sestry, výnimočný nielen tým, že zaznieva do podobných pomerov spoločnosti, aké zažívame aj my dnes, kde je morálny a duchovný úpadok. Ale je príkladom predovšetkým tým, že Boh sa svojich verných ujíma a prapodivne koná svoje dielo záchrany. Staňme sa preto aj my duchovnými otcami duchovnými matkami detí, ktoré nám Pán Boh posiela ako výnimočný dar. Nech je nám budúcnosť vo večnosti týchto detí dôležitejšia ako budúcnosť v tejto časnosti. Aby sme nepremárnili jedinečné momenty, ktoré môžu ovplyvniť ich budúcnosť v jeho kráľovstve. Staňme sa morálnymi vzormi, ale aj vzormi vo viere, aby naše deti mali koho nasledovať. Aby sa mali od koho učiť, aby mali od koho poznávať Pána Ježiša Krista. Keď si aj nás, aj z nás Pán Boh vytvorí takú nádobu, cez ktorú bude môcť konať dobré dielo spásy. Keď si aj z vás, milé matky, takto Pán Boh volí svoje nádoby. Kým je čas, aby sme mu mohli slúžiť. Dnes teda chceme vyjadriť vďačnosť a oslavovať Pána Boha za tento úžasný dar matiek. Prosím, a prosme teraz spoločne aj v modlitbe, aby sme dokázali takto byť tými nádobami, ktoré Pán Boh bude môcť využiť pre budúce generácie. Nech je Anna dobrým vzorom k nasledovaniu a k následnému požehnaniu nášho života tu v časnosti, ale aj vo večnosti. Amen. Tak sa teraz skloňme a modlíme sa. Láskavý a dobrotivý náš nebeský Pane, ďakujeme Ti v tejto chvíli za príklad Tvojho slova, ktorým nám ukazuješ o tom, ako prichádza Tvoje požehnanie do sveta. Že aj uprostred nemorálneho sveta nachádzaš predsa len ľudí, ktorých môžeš použiť, cez ktorých môžeš konať dobré dielo. A tak sme Ti vďační aj za príklad tejto biblickej Anny v starej zmluve, ktorá sa tak stala matkou dôležitej osobnosti. Prosíme preto aj v dnešnej dobe za takýchto ľudí. Veríme, že uprostred tohto sveta, ktorý je tiež plný nemorálnosti a hodnot úpadku, ktoré nie sú hodné Tvojho kráľovstva a budúcnosti vo večnosti, predsa si len nachádzaš takých ľudí aj tu v tejto časnosti, cez ktorých môžeš konať dobré dielo. A tak ťa aj prosím, drahý Pane, prosím ťa za týchto ľudí, aby si si ich pozdvihol, aby si ich úpenlivé modlitby vypočul, tak ako si vypočul aj modlitbu biblickej Anny. Potrebujeme, drahý Pane, také vzory. Potrebujeme ich vo svojich rodinách a preto ťa prosím, aby si vzbudzoval matky aj otcov k tomu, aby boli nasledovania hodní. Aby dávali svojim deťom dobré vzory vo viere, dobré vzory v modlitbách, dobré vzory v nasledovaní Teba. Aby mohla rásť a byť vytváraná nová generácia, ktorá bude Teba chváliť a Tvoje meno oslavovať. No predovšetkým generácia, ktorá spozná požehnanie Tvojho kráľovstva. Tak ťa prosím, drahý Pane, za všetky matky aj dnes. Ďakujem Ti za všetky tie matky, ktoré nás viedli v živote tak, aby sme mohli dnes byť tu aj v chráme, oslavovať Tvoje sväté meno, svojím životom ťa nasledovať. Prosím ťa o to, aby si aj tie budúce matky, Ty, Pane, tak viedol, aby vedeli, že ten dobrý základ je v Tebe a vo viere v Teba. A tak, aby mohli poznať aj oni vo svojom živote Tvoje požehnanie. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz už povstaňte a prijmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle vaše v Kristu Ježiši našom Pánovi odteraz až na veky vekov. Amen.